From the conference center.
Dari pusat persidangan di Taman Bait Suci di Salt Lake City, inilah persidangan umum tahunan yang ke-184 dari Gereja Yesus Kristus, Orang Suci Zaman Akhir, dengan para pengucap yang dipilih dari antara para penguasa umum dan pegawai umum gereja. Dan muzik bagi sesi ini disediakan oleh choir yang terdiri dari Institut Orem Utah. Siaran ini diberikan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Hasil semula, rakaman, salinan atau penggunaan lain apapun, persidangan ini tanpa izin bertulis dilarang.
President
Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini. Saudara-saudari, kami mengalu-alukan kamu ke sesi kedua dalam persidangan umum tahunan yang ke-184 dari Gereja Yesus Kristus, Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson, yang mempengerusikan di persidangan ini, telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami memberi sambutan kami kepada mereka semua yang berada di sini atau yang berperan melalui televisyen, radio, atau internet, dan kepada mereka yang menonton di pusat pancang di pelbagai bahagian dunia di mana persidangan disampaikan melalui siaran satelit. Kami menyapa para penguasa umum dan pegawai umum yang menghadiri persidangan ini. Muzik bagi sesi ini akan disediakan choir yang terdiri dari Institut Orem Utah, di bawah arahan Ryan Eggett dengan Bonnie Goodliffe dan Linda Margetts sebagai pemain organ. Choir akan membuka pertemuan ini dengan menyanyikan Mulia Pada Tuhan. Doa pembuka lalu akan diberikan oleh Elder Ian S. Ardern dari Quorum 70. Dan selepas itu, choir akan menyanyikan I Lived in Heaven.
Father in heaven,
Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur untuk berkumpul di sini, untuk berkumpul di pelbagai bahagian di seluruh dunia, untuk mendengar pada kebenaran. Kami bersyukur untuk berada di sini, dengan seorang nabi yang hidup, Presiden Thomas S. Monson. Kami menyayangi dia dan berdoa agar Engkau terus akan menyokong dia. Kami bersyukur atas persediaan orang pengucap dan berdoa agar renungan doa dan persediaan mereka boleh menghasilkan buah semasa kami tersentuh oleh Roh. Bapa, kami bersyukur bagi Juru Selamat kami, Yesus Kristus, dan korban tebusan dia. Sila membantu kami untuk mengikuti dia, untuk menjadi pengikut Yesus Kristus yang baik. Bagi ini kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
President
Dieter F. Uchtdorf sekarang akan menyampaikan para pegawai umum dan ahli kawasan 70 dalam gereja bagi undi sokongan. Selepas sokongan, Kevin R. Jurgensen, pengarah urusan dari Jabatan Audit Gereja, akan membaca laporan tahunan. Dia akan diikuti oleh Brooke P. Hales, Setia Usaha bagi Presidensi Utama, yang akan memberikan laporan statistik bagi tahun 2013. President Uchtdorf.
Brothers and sisters,
saudaras, saudari, dicadangkan bahwa kita menyokong Thomas Spencer Monson sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu, dan Presiden Gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir. Henry Bennion Eyring sebagai penasihat pertama dalam presidensi utama, dan Dieter Friedrich Uchtdorf sebagai penasihat kedua dalam presidensi utama. Mereka yang bersetuju, sila menyatakannya. Yang membantah, kalau ada, boleh menyatakannya. Dicadangkan bahwa kita menyokong Boyd Kenneth Packer sebagai Presiden Quorum 12 Rasul dan yang berikut sebagai ahli quorum itu. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, dan Neil L. Anderson. Mereka yang bersetuju, tolong menyatakannya. Mereka yang membantah, boleh menyatakannya. Dicadangkan bahwa kita menyokong para penasihat dalam presidensi utama dan ahli quorum 12 rasul sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu. Semua yang bersetuju, sila menyatakannya. Mereka yang membantah kalau ada dengan tanda yang sama. Pada masa ini, kita melepaskan dengan rasa terima kasih yang ikhlas Elder Tad R. Collister sebagai seorang penguasa umum dan ahli presidensi Quorum 70. Mereka yang mau menyertai kami dalam undi sokongan, sila menyatakannya. Dicadangkan bahwa kita menyokong Elder Lynn G. Robbins sebagai seorang ahli presidensi Quorum 70. Mereka yang bersetuju, sila menyatakannya. Yang membantah, kalau ada. Dicadangkan bahwa kita melepaskan yang berikut sebagai ahli kawasan 70 mula berkuat kuasa pada 1 hari bulan Mei 2014. Pedro E. Abularak, Julio A. E. Angulo, Victor A. Asconavieta, Duke Sobe, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Dennis C. Brimhall, Thomas M. Charrington, Kim B. Clark, Wynn R. Dusnup, Rodolfo C. Franco, G. Guillermo Garcia, Julio C. Gonzalez, Mauro Juno de Maria, Larry S. Catcher, David E. Lusuir, Paulo C. Loriero, Stephen J. Lund, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Sergei N. Mikulin, Christopher B. Munday, Hirofumi Nakatsuka, Chikao Oishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Anatoly K. Reshetnikov, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Robert B. Smith, Warren G. Tate, Hesbon O. Usi, Taniela B. Wakolo, Randy W. Wilkinson, dan Chi Hong Sam Wong. Mereka yang mau menyertai kami dalam mengucapkan rasa terima kasih bagi pelayanan yang cemerlang, sila menyatakannya. Dicadangkan bahwa kita melepaskan dengan undi rasa terima kasih saudara Russell T. Osgathorpe, David M. McConkie, dan Matthew O. Richardson sebagai Presidensi Umum Sekolah Hari Ahad. Kita juga memberikan pelepasan kepada semua ahli lembaga umum Sekolah Hari Ahad. Semua yang mau menyertai kami dalam mengucapkan rasa syukur kepada saudara-saudari ini bagi pelayanan dan kesetiaan yang luar biasa, sila menyatakannya. Dicadangkan bahwa kita menyokong sebagai ahli-ahli baru dalam Quorum 70 yang pertama, Chi Hong Sam Wong dan Jörg Klebingat, Dan sebagai ahli-ahli baru dalam Quorum 70 yang kedua, Larry S. Ketcher dan Hugo E. Martinez. Semua yang bersetuju, sila menyatakannya. Mereka yang membantah dengan tanda demikian. Dijadangkan bahwa kita menyokong sebagai ahli kawasan 70 yang baru, Julio Cesar Acosta, Blake R. Alder, Alain C. Allard, Taichi Aoba, Carlos F. Arredondo, Vladimir N. Astashov, Jorge T. Becerra, Michael H. Byrne, Romulo V. Cabrera, Jose Claudio F. Campos, Nicolas Castañeda, Walter Chatora, Fok Huen Seno Chow, J. Kevin Entz, K. Mark Frost, Mauricio G. Gonzaga, Leonard D. Greer, Jose Isaguirre, Michael R. Jensen, Adolf Johan Johansson, Te Gul Jung, Visit Kanaakam, Zerhi A. Kovalov, Sergio Krasnoselski, Milan F. Kuntz, Brian R. Larson, Gerardo Lima, W. Jean-Pierre Lono, Tassara Makassi, Kumbulani Medlici, Dale H. Monk, Eduardo A. Norambuena, Yutaka Onda, Raimundo Pacheco de Pino, Marco Antonio Reis, Stephen K. Randall, R. Scott Runya, Alexei V. Samaikin, Edwin A. Sexton, Raul H. Spitali, Carlos Walter Trevino, dan Juan E. Urra. Semua yang bersetuju, sila menyatakannya. Yang membantah, kalau ada. Dicadangkan bahwa kita menyokong Tad R. Callister sebagai Presiden Umum Sekolah Hari Ahad, dengan John S. Tanner sebagai penasihat pertama dan Devin G. Durant sebagai penasihat kedua. Mereka yang bersetuju boleh menyatakannya. Yang membantah boleh menyatakannya. Kami menyebut bahwa saudara Tanner dan saudara Durant berdua sekarang melayani sebagai presiden misi dan kerana itu tiada di sini di pusat persidangan. Mereka akan mula pelayanan rasmi mereka dalam presidensi umum Sekolah Hari Ahad mengikuti pelepasan mereka sebagai presiden misi pada Julai 2014. Dijadangkan bahwa kita menyokong para penguasa umum ahli-ahli kawasan 70 dan presidensi bahkan badan sokongan umum sebagaimana yang teratur pada masa ini. Sila menyatakan persetujuan. Kalau membantah, boleh menyatakannya. Terima kasih saudara-saudari atas undi sokongan dan bagi iman dan doa-doa berterusan bagi kesejahteraan kami. Kami menjemput para penguasa yang baru dipanggil untuk maju ke hadapan dan duduk di tempat mereka dipantas.
It's a long walk.
Ada jalan yang panjang.
As announced,
sebagai diumumkan tadi, Saudara Jurgensen sekarang akan membaca laporan audit. Dia akan diikuti Saudara Hales yang akan memberikan laporan statistik.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Para presidência última da Igreja de Jesus Cristo serão sujeitos a manaquir. Para saudara seperti yang termaktub di dalam ajaran perjanjian bahagian 120, majlis penggunaan persepuluhan yang terdiri dari para presidensi utama, quorum 12 rasul dan lembaga uskup utama, memberi kelulusan ke atas perbelanjaan dana gereja. Entiti-entiti gereja menggagihkan dana mengikuti belanjawan amalan dan prosedur yang diluluskan. Bahagian adik gereja terdiri daripada ahli profesor yang bertualih dan ialah bebas dari bahagian-bahagian gereja yang lain, mempunyai tanggungjawab melaksanakan adik-adik untuk memberikan jaminan yang musnabah mengenai cara mana yang diterima, pembelajaran dan perlindungan aset-aset gereja. Berdasarkan adat yang telah dijalankan, bahagian adik gereja berpendapat bahawa wang dana yang diterima, perbelanjaan dibuat dan aset gereja untuk tahun 2013 telah direkodkan dan ditadbirkan mengikuti pembelajaran, amalan dan prosedur gereja yang diluluskan. Gereja mengikuti ajaran yang diajarkan kepada ahli-ahlinya mengenai hidup, mengikuti belanjawan, menggalakkan hutang dan menyimpan jika adanya keadaan keperluan diserahkan secara hormat bahagian adik gereja.
Untuk informasi ahli-ahli gereja, Presidensi Pertama telah mengeluarkan laporan statistik yang berikut tentang pertumbuhan dan status gereja pada Disember 31, 2013. Nombor jumlah pancang adalah 3,050 dengan 405 misi, 571 daerah, dan 2,953 bagian dan cawangan. Jumlah ahli gereja adalah 15,082,028. Nombor anak-anak direkodkan antara 2013 adalah 115,486 dan 282. Pada Disember 31 terdapat 83,035 mubalik sepenuh masa dan 24,032 mubalik pelayan gereja melayani seluruh gereja. Satu bait suci didedikasikan pada 2013. Bait suci Teguchi Kalpa Onoduras. Nombor bait suci yang beroperasi pada akhir tahun adalah 141.
We will now be pleased to hear.
Sekarang kami gembira untuk mendengar dari Elder Russell M. Nelson dan Richard G. Scott dari Quorum 12 Rasul.
Dear brothers and sisters,
saudara dan saudari yang terkasih, kami mengucapkan syukur dan kasih yang mendalam kepada Anda. Kami bersyukur bagi tugasan kami di antara Anda. Baru-baru ini, juruterbang pesawat kami mengumumkan bahawa kami akan mengalami pergolakan semasa pesawat mendarat dan semua penumpang harus mengetatkan tali pinggang keledar. Sudah tentu datangnya pergolakan. Ianya benar-benar kasar. Di seberang lorong dan beberapa baris di belakang saya, seorang wanita panik. Dan setiap penurunan pesawat yang tiba-tiba dan menakutkan, dia jerit dengan kuat. Suaminya cuba menenangkannya, tetapi tidak berjaya. Jeritannya yang tidak terkawal berterusan sehingga kita melepasi kawasan pergolakan dan mendarat dengan selamat. Saya berasa kasihan untuknya masa itu. Kerana imam adalah penawar untuk ketakutan, saya dengan senyap berharap bahawa saya boleh meneguhkan imannya. Kemudian, para penumpang turun dari pesawat. Suami wanita ini bercakap dengan saya. Dia berkata, saya minta maaf untuk isteri saya yang begitu berketakutan. Satu-satunya cara saya boleh menenangkannya adalah memberitahu dia bahawa pengetahuan Nelson berada dalam pesawat ini, jadi tidak perlu cemas. Saya tidak yakin kehadiran saya di penerbangan itu membolehnya ketenangan. Tetapi saya akan berkata bahawa satu hakikat kehidupan ini adalah iman kita akan diuji. Kadangkala ujian itu datang semasa kita mengalami pengalaman yang nampaknya antara hidup dan mati. Bagi wanita yang ketakutan ini, pesawat yang bergoyang dengan kuat itu menimbulkan detik penentuan itu, di mana kita menemui kekuatan iman kita. Ketika kita bercakap dengan iman yang memindahkan gunung, kita tidak bercakap tentang iman secara umum, tetapi mengenai iman terhadap Yesus Kristus. Iman terhadap Yesus Kristus boleh diteguhkan apabila kita belajar tentangnya dan menurut ajaran agama kita. Ajaran Yesus Kristus dirancang oleh Tuhan untuk menolong kita meningkatkan iman. Bagaimanapun, dalam bahasa kini, perkataan agama boleh memberi erti yang berbeza kepada orang yang berbeza. Perkataan agama sebenarnya bererti menghubungkan semula atau diikatkan kembali kepada Tuhan. Soalan yang perlu kita tanya diri sendiri ialah, adakah kita terikat ketat kepada Tuhan sehingga iman kita dipertunjukkan? Atau adakah kita sebenarnya terikat kepada sesuatu yang lain? Sebagai contoh, saya pernah dengar perbualan pagi Isnin berkenaan sukan olahraga profesional yang berlaku pada hari Ahad sebelumnya. Bagi beberapa peminat yang gemar, saya tertanya-tanya jika agama akan mengikat mereka kepada bola yang melantun. Kita sepatutnya tanya diri sendiri, di manakah iman kita? Dalam satu pasukan, dalam satu jenama, atau dalam orang termasyur? Bahkan pasukan yang terbaik boleh gagal. Kemasyuran akan pudar. Hanya dalam seorang di mana iman anda akan sentiasa selamat, yaitu di dalam Yesus Kristus. Dan anda perlu mempertunjukkan iman anda. Perintah pertama Tuhan dalam 10 perintahnya, jangan kamu memiliki Tuhan lain di hadapanku. Tuhan juga berkata, pandanglah aku dalam setiap pemikiran. Jangan ragu, jangan takut. Namun begitu, banyak orang hanya melihat kepada baki bank mereka untuk keamanan atau kepada sesama manusia sebagai contoh untuk diikuti. Klinisian, ilmuwan dan ahli politik sering menghadapi ujian iman. Dalam mengejar tujuan-tujuan mereka, akankah apa yang mereka percaya jelas atau tersembunyi? Apakah mereka diikatkan kepada Tuhan atau kepada manusia? Saya mempunyai ujian semacam itu berpuluh-puluh tahun yang lepas ketika seorang rakan sekerja saya menegur saya kerana gagal memisahkan pengetahuan profesion dari keyakinan agama saya. Dia tidak hendak saya menggabungkan kedua-duanya. Bagaimana boleh saya melakukan itu? Kebenaran adalah kebenaran. Ianya tidak dapat dipisahkan dan mana-mana bahagian daripadanya tidak boleh diketepikan. Sama ada kebenaran yang muncul dari makmal saintifik atau melalui wahyu, semua kebenaran datang dari Tuhan. Semua kebenaran adalah bahagian daripada Injil Yesus Kristus. Namun begitu, saya diminta untuk menyembunyikan iman saya. Saya tidak mematuhi permohonan itu. Saya biarkan iman saya dipertunjukkan. Dalam segala usaha profesional, ketepatan standar yang ketat adalah diperlukan. Sarjana-sarjana menghargai kebebasan bersuara mereka, tetapi kebebasan penuh tidak dialami jika sebahagian pengetahuan seseorang tidak dapat diterima oleh hukum-hukum manusia. Kebenaran rohani tidak boleh diabaikan, terutamanya perintah-perintah ilahi. Mematuhi perintah-perintah ilahi membawa berkat-berkat setiap kali. Melanggar perintah-perintah ilahi menyebabkan kehilangan berkat-berkat setiap kali. Masalah berlimpah kerana dunia ini penuh dengan orang-orang yang tidak sempurna. Tujuan dan keinginan mereka terlalu dipengaruhi oleh iman mereka atau kekurangannya. Ramai orang meletakkan keutamaan lain mendahului Tuhan. Beberapa mencabar kaitan agama dalam kehidupan moden. Seperti di setiap zaman, sehingga hari ini ada orang-orang yang mengejek-ejek atau mencela kebebasan menjalankan agama. Beberapa bahkan menyalahkan agama bagi banyak masalah di dunia ini. memang terdapat saat-saat kekejaman yang dilakukan atas nama agama. Tetapi menghidupkan ibadat Tuhan yang murni dan sejati, iaitu berusaha untuk menjadi seorang pengikut Yesus Kristus yang sebenar, adalah cara dan komitmen harian yang akan memberikan kita kebimbangan ilahi. Semasa anda mengamalkan ajaran agama anda, anda menggunakan iman anda. Anda membiarkan iman anda dipertunjukkan. Tuhan tahu bahawa anak-anaknya akan perlu belajar bagaimana menemukannya. Kerana lurusnya lorong, dia berkata, dan sempitlah jalan yang menuju kepada kemuliaan, dan hanya sedikit yang menemukannya. Kitab suci merupakan jalan yang terbaik untuk menemukan dan tetap tinggal pada haluan yang sebenar. Pengetahuan berkenaan kitab suci juga memberikan perlindungan. Sebagai contoh, di sepanjang sejarah, infeksi sepertinya demam nifas menyebabkan kematian banyak ibu dan bayi yang tidak bersalah. Namun, pada perjanjian lama didapati prinsip yang betul untuk menangani para pesakit yang ditulis lebih daripada 3 juta tahun yang lepas. Ramai orang binasa kerana usaha manusia bagi pencarian pengetahuan yang gagal mematuhi perkataan Tuhan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, apakah yang akan kita kehilangan dalam kehidupan kita jika kita pernah belajar tetapi tidak pernah mampu datang kepada pengetahuan yang sebenar? Kita boleh mendapatkan pengetahuan yang hebat dari kitab suci dan mendapatkan ilham melalui doa-doa yang beriman. Berbuat demikian akan menolong kita semasa kita membuat keputusan setiap hari, terutamanya apabila hukum-hukum manusia diciptakan dan dikukuhkan. Hukum-hukum Tuhan mesti sentiasa menjadi standar kita. Apabila berurusan dengan isu-isu kontroversi, kita sepatutnya pertamakan tunjukkan dari Tuhan. Kita sepatutnya mengibaratkan semua tulisan suci kepada kita untuk keuntungan dan pelajaran kita. Bahaya menantikan kita cuba memisahkan diri kita dengan ungkap-ungkap seperti kehidupan peribadi saya atau kelakuan terbaik saya. Jika seseorang cuba membahagikan hidupnya ke dalam petak berasingan itu, kaliber integriti peribadi seseorang tidak akan ditingkati dan tidak pernah menjadi apa yang diri sejatinya boleh menjadi. Godaan untuk menjadi popular mungkin lebih diutamakan pada pendapat awam daripada firman Tuhan. Kempen-kempen politik dan strategi pemasaran sering menggunakan undian pendapat awam untuk membentuk rancangan mereka. Keputusan dari undian itu merupakan maklumat, tetapi tidak boleh digunakan sebagai alasan-alasan untuk mewajarkan pengingkaran perintah-perintah Tuhan. Walaupun setiap orang pun melakukannya, salah tidak pernah betul. Kejahatan, kesalahan dan kegelapan tidak akan menjadi benar, walaupun ianya popular. Amaran Alkitab menyatakan demikian. Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Selepas Perang Dunia Pertama, sebuah lagu yang tidak senonoh menjadi popular. Dalam menggalakkan kejahatan, ianya bersumpah bahawa 50 juta orang tidak boleh salah. Tetapi kenyataannya, 50 juta orang boleh salah, sama sekali salah. Kejahatan adalah tetap kejahatan menurut Tuhan, yang suatu hari akan Tuhan mengadili semua perbuatan dan kehendak kita. Bandingkanlah ketakutan dan ketidaksetiaan yang begitu lazim di dunia kini dengan iman dan keberanian akan anak perempuan saya yang terkasih, Emily, yang kini berada di dunia roh.
Who now lives on the other side of the veil.
semasa kehidupan fana meninggalkan tubuhnya yang berkanser, dia hampir tidak dapat bercakap. Tetapi dengan senyuman di wajahnya, dia berkata kepada saya, "Bapa, jangan khawatir tentang saya. Saya tahu saya akan baik-baik saja." Iman Emily menunjukkannya dengan cerah dalam saat yang lembut itu, tepat ketika kita sangat perlukannya. Ibu muda beranak lima yang cantik ini beriman penuh kepada Bapa Syurgawinya dan dalam rancangannya, serta dalam kesejahteraan abadi keluarganya. Dia terjamin diikat kembali dengan Tuhan. Dia betul-betul setia kepada perjanjian yang dibuat dengan Tuhan dan suaminya. Dia mencintai anak-anaknya, tetapi berasa damai walaupun dipisahkan dengan mereka. Dia beriman terhadap masa depannya dan masa depan mereka juga, kerana dia beriman kepada Bapa Syurgawi kita dan puteranya. Pada tahun 1986, Presiden Thomas Monson berkata, "Sudah tentu kita akan menghadapi ketakutan, mengalami ejekan dan menghadapi tentangan. Marilah kita mempunyai keberanian melawan konsensus, keberanian untuk mempertahankan prinsip-prinsip kita. Keberanian, bukan kompromi, membawa senyuman persetujuan dari Tuhan. Ingatlah bahawa semua orang memiliki rasa takut mereka. Tetapi mereka yang menghadapi perasaan takut mereka dengan iman akan mempunyai keberanian juga." Nasihat Presiden Monson adalah kekal. Jadi saya merayu kepada anda, saudara dan saudari yang saya kasihi. Hari demi hari, pada jalan anda menuju takdir kekal anda, tingkatkanlah iman anda. Nyatakan iman anda. Pertunjukkan iman anda. Saya berdoa bahawa anda akan terjamin diikat kembali kepada Tuhan, bahawa kebenaran kekalnya akan diukir pada hati anda untuk selama-lamanya. Dan saya berdoa bahawa di sepanjang hidup anda, anda akan biarkan iman anda dipertunjukkan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
As I have pondered my duty to share the gospel,
semasa saya merenungkan tugas saya untuk berkongsi Injil, saya fikir pada orang terkasih yang pengaruhnya membantu saya mendapat jalan yang dilantik secara ilhami, yang menolong kemajuan rohani saya. Pada masa yang sangat penting dalam kehidupan saya, Bapa di syurga memberkati saya dengan seseorang yang cukup menyayangi saya untuk membimbing pilihan saya ke arah yang patut. Mereka menuruti perkataan ini dari Juruselamat, "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sesama seperti yang kuperbuat kepadamu." Pada masa kanak-kanak saya, bapa saya bukan seorang ahli gereja, dan ibu saya telah menjadi kurang aktif. Kami tinggal di Washington, D.C., dan ibu saya tinggal 2,500 batu dari kami di negeri Washington. Beberapa bulan selepas hari jadi ke-8 saya, Nenek Whittle melintasi negara untuk melawati kami. Nenek berisau bahwa bukan saya, tidak pun abang saya telah dibaptis. Saya tak tahu apa yang dia bilang kepada ibu bapa saya tentang kerisauan ini, tapi saya memang tahu bahwa satu pagi dia mengambil abang dan saya ke sebuah taman dan berkongsi perasaan dia tentang kepentingan baptisan dan hadiran di pertemuan-pertemuan gereja dengan tetap. Saya tidak ingat keperincian apa yang dia cakap, namun perkataan dia menyentuh hati saya, dan tak lama kemudian abang dan saya dibaptis. Nenek terus menyokong kami. Saya ingat bahwa setiap kali abang atau saya diminta untuk memberi ucapan di gereja, kami menelpon dia bagi saranan. Beberapa hari kemudian, suatu ucapan yang ditulis tangan sudah sampai dalam mail. nanti saranan dia berubah pada suatu garis kasar yang mewajibkan usaha yang makin besar. Nenek pakai keberanian dan kehormatan yang cukup dengan tepat untuk membantu ayah kami mengiktiraf kepentingan bagi dia untuk membawa kami ke gereja bagi pertemuan kami. Dalam setiap cara yang patut, dia menolong kami merasakan keperluan bagi Injil dalam kehidupan kami. Yang paling penting, kami tahu bahwa nenek menyayangi kami dan bahwa dia menyayangi Injil. Dialah seorang teladan yang hebat. Betapa bersyukur saya bagi kesaksian yang dia kongsi dengan saya pada masa kemudaan saya. Pengaruh dia mengubahkan arahan kehidupan saya demi kebaikan abadi. Nanti, bila saya hampir menerima ijazah universiti, saya jatuh kasih dengan seorang gadis yang sungguh indah bernama Janine Watkins. Saya berpikir bahwa dia bermula membalas perasaan dalam terhadap saya juga. Satu malam, kami berbincang masa hadapan, dan dia dengan berhati-hati mengatakan sesuatu yang mengubahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Dia kata, "Bila saya berkahwin, saya akan mengahwini di bait suci kepada seseorang yang sudah melayani misi yang setia." Sebelum itu, saya tiada berfikir banyak tentang satu misi. Malam itu, dorongan saya untuk timbangkan pelayanan mubalik sangat dipengaruhi. Saya pulang rumah dan tak boleh fikir tentang apa-apa lain. Saya tak tidur sepanjang malam itu. Saya tak dapat berfokus pada pembelajaran saya keesokan harinya. Selepas banyak doa, saya memutuskan untuk berjumpa dengan uskup saya dan memulakan aplikasi mubalik saya. Janine tidak pernah meminta saya untuk melayani misi bagi dia. Dia menyayangi saya cukup untuk berkongsi keyakinan dia dan kemudian memberi kepada saya peluang untuk memutuskan. Kami berdua melayani misi dan kemudian dimeteraikan di bait suci. Keberanian dan tegak Janine pada iman dia adalah salah satu kebahagiaan yang paling penting dalam kehidupan kami. Saya pasti kami berdua tidak akan mendapat kegembiraan yang kami nikmati tanpa iman kuat dia dalam asas keutamaan pelayanan Tuhan. Dialah seorang teladan yang hebat dan soleh. Nenek Whittle dan Janine kedua-duanya menyayangi saya cukup untuk berkongsi keyakinan mereka bahwa tata cara Injil dan pelayanan kepada Bapa di syurga akan memberkati kehidupan saya. Kedua-duanya bukan memaksa saya atau membuat saya merasa teruk dengan diri saya sendiri. Mereka cuma mengasihi saya dan menyayangi Bapa di syurga. Mereka tahu bahwa dia boleh membuat lebih dengan kehidupan saya daripada yang saya dapat sendirian. Mereka masing-masing dengan berani membantu saya dalam cara penuh kasih untuk mendapat jalan kegembiraan yang paling besar. Macam mana boleh kita masing-masing menjadi pengaruh penting begitu? Kita pastilah mesti menyayangi secara ikhlas mereka yang mau kita bantu dengan soleh agar mereka boleh bermula mengembangkan keyakinan kasih Tuhan. Bagi banyak orang di dunia, cabaran pertama dalam menerima Injil adalah mengembangkan iman kepada Bapa di syurga yang menyayangi mereka dengan sempurna. Lebih senanglah untuk mengembangkan iman itu bila mereka mempunyai kawan atau anggota keluarga yang menyayangi mereka dalam cara yang serupanya. Pemberian keyakinan atas kasih-Mu kepada mereka dapat menolong mereka mengembangkan iman dalam kasih Tuhan. Lalu melalui hubungan kamu yang penuh kasih dan ikhlas, kehidupan mereka akan diberkati kerana kamu berkongsi pelajaran yang telah kamu belajar, pengalaman yang telah kamu alami, dan prinsip yang telah kamu ikuti untuk mendapat jawaban pada perjuangan kamu sendiri. Tunjukkanlah minat ikhlas kamu dalam kesejahteraan mereka, lalu kongsikanlah kesaksian kamu mengenai Injil Yesus Kristus. Kamu boleh membantu dalam cara yang berdasar pada asas dan ajaran. Dorongkanlah mereka yang kamu sayangi untuk berusaha faham apa yang Tuhan mau agar mereka lakukan. Salah satu cara untuk membuat ini adalah tanyakan soalan kepada mereka yang memaksa mereka berfikir dan lalu membiar mereka masa yang cukup, beberapa jam, hari, bulan, atau lebih, untuk merenung dan berusaha mendapat jawaban bagi diri mereka. Kamu mungkin perlu menolong mereka tahu macam mana berdoa dan mengenali jawaban pada doa-doa mereka. Tolonglah mereka tahu bahwa tulisan suci adalah sumber penting untuk menerima dan mengenali jawaban-jawaban itu. Dalam cara itu, kamu akan membantu mereka bersedia bagi peluang dan cabaran yang akan datang. Tujuan Tuhan adalah mendatangkan kebahagiaan serta hidup yang abadi bagi manusia. Itulah dasar bagi segala yang kita lakukan. Kadang-kadang kita menjadi begitu sibuk dengan perkara yang menampak menarik atau kita menjadi begitu terlibat dalam tanggungjawab duniawi sehingga kita melupakan tujuan Tuhan. Semasa kamu memfokuskan kehidupan kamu dengan tetap pada asas-asas Injil, kamu akan mendapat pemahaman mengenai apa yang sepatutnya kamu buat. Dan kamu akan menghasilkan lebih buah demi Tuhan dan lebih kegembiraan bagi kamu sendiri. Ketika kamu memfokuskan kehidupan kamu pada asas-asas rancangan keselamatan, kamu dengan lebih baik akan menumpukan perhatian pada berkongsi apa yang kamu percaya kerana kamu faham kepentingan abadi tata cara Injil. Kamu akan berkongsi apa yang kamu tahu dalam cara yang mendorong kawan kamu untuk ingin diperkuatkan secara rohani. Kamu akan membantu orang-orang terkasih kamu untuk ingin mengikat janji untuk mematuhi semua perintahnya dan mengambil ke atas diri mereka nama Yesus Kristus. Ingatlah bahwa penukaran hati seseorang hanyalah sebahagian pekerjaan penyelamatan. Selalu berusahalah untuk memperkuatkan keluarga. Ajarkanlah dengan perspektif abadi kepentingan pemeteraian keluarga di bait suci Tuhan. Beberapa keluarga mungkin perlu beberapa tahun, seperti ibu bapa saya. Banyak tahun selepas saya dibaptis. Ayah saya juga dibaptis. Dan nanti keluarga saya dimeteraikan di bait suci. Bapa saya telah melayani sebagai seorang yang memeteraikan dan ibu saya melayani di sana bersamanya. Apabila kamu mempunyai perspektif akan tata cara baik suci, kamu akan menolong mengembangkan kerajaan Tuhan di bumi. Ingatlah bahwa menyayangi mereka adalah dasar yang berkuasa untuk mempengaruhi mereka yang mau kamu bantu. Pengaruh nenek Whittle saya dan isteri saya Janine tiada bermakna apapun kalau saya tidak tahu sebelumnya bahawa mereka menyayangi saya dan mahu agar saya menerima berkat-berkat terbaik dalam kehidupan saya. Sebagai teman kasih itu, percayalah mereka. Dalam beberapa keadaan, mungkin nampaknya susah dipercayai. Tapi carilah suatu cara untuk percaya mereka. Anak-anak Bapa di syurga boleh membuat perkara yang mengherankan bila mereka merasa dipercayai. Setiap anak Tuhan di dunia sudah memilih rancangan Juruselamat. Percayalah bahwa kalau diberikan peluang sesuai, mereka akan memilih itu sekali lagi. Kongsilah prinsip-prinsip yang membantu mereka yang kamu sayangi untuk maju terus di jalan ke kehidupan abadi. Ingatlah bahwa kita semua berkembang baris demi baris. Kamu telah mengikuti cara yang sama itu dalam pemahaman kamu tentang Injil. Berkongsilah Injil dalam cara yang sederhana. Kesaksian pribadi kamu tentang korban tebusan Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa. Sumber-sumber lain termasuk doa, Kitab Mormon, dan tulisan suci lain, serta tekad kamu pada tata cara imamat. Semua ini akan memudahkan tunjukkan roh yang begitu penting bagi kamu untuk mempercayai. Untuk menjadi efektif dan membuat seperti Kristus, tumpukanlah perhatian pada asas utama dalam Injil. Korban tebusan Yesus Kristus memungkinkan kita menjadi lebih seperti Bapa di syurga kita, agar kita boleh tinggal bersama dengan keluarga kita dalam keabadian. Tiada ajaran yang lebih penting pada pekerjaan kita daripada korban tebusan Yesus Kristus. Dalam setiap peluang yang patut, bersaksilah tentang Juruselamat dan kuasa korban tebusannya. Pakailah ayat-ayat suci yang mengajarkan tentang dia, dan sebab mengapa dialah teladan sempurna bagi semua orang dalam kehidupan. Kamu akan perlu mempelajari dengan rajin. Janganlah menjadi begitu sibuk dengan perkara yang tak penting, sehingga kamu tidak belajar ajaran dan pengajaran Tuhan. Dengan dasar teguh dan pribadi dalam ajaran benar, kamu akan menjadi suatu sumber berkuasa untuk berkongsi kebenaran yang penting dengan orang yang sangat memerlukannya. Cara terbaik untuk melayani Bapa kita di syurga adalah mempengaruhi dan melayani orang lain dengan soleh. Teladan terbaik yang pernah hidup di bumi adalah Juruselamat kita, Yesus Kristus. Pelayanan fananya dipenuhi melalui mengajar, melayani, dan menyayangi orang lain. Dia duduk bersama orang-orang individu yang dianggap tidak layak kerakanannya. Dia menyayangi mereka masing-masing. Dia memahami keperluan mereka dan mengajarkan Injilnya kepada mereka. Dia menjemput kita semua untuk mengikuti teladan sempurnanya. Saya tahu bahwa Injilnya adalah jalan ke tempat kedamaian dan kegembiraan dalam kehidupan ini. Semoga kita ingat untuk melakukan seperti dia dengan berkongsi kasih, kepercayaan, dan pengetahuan akan kebenaran kita dengan orang lain yang belum menerima sepenuhnya cahaya Injil yang begitu terang. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Thank you, brethren.
Terima kasih, saudara-saudara. Choir dan jemaah sekarang akan berdiri dan bernyanyi. Kami bersyukur bagi Nabi. Selepas nyanyian rohani itu, Elder Robert D. Hills dari Quorum 12 Rasul akan berucap kepada kita. Dia akan diikuti Elder Claudio D. Zivic dan W. Craig Zwick dari 70.
This is the 184th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
brothers and sisters.
Saudara dan saudari, dari para semua pelajaran yang kita pelajari dari hidup Juru Selamat, tidak ada yang lebih terang dan berkuasa daripada pengajaran kepatuhan. Di dalam majlis syurga di pradunia, Lucifer memberontak terhadap pelayan Bapa di syurga. Sesiapa yang mengikut Lucifer mengakhiri kemajuan kekal mereka. Berhati-hati dengan siapa yang kamu ikuti. Kemudian Yesus mengatakan tekad dia untuk patuh. Berkata, Bapa, kehendakmu jadilah dan kemuliaan adalah milikmu selamanya. Di seluruh misinya, dia menderita godaan, tetapi tidak mengindahkannya. Malah, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Sebab Juru Selamat kita patuh, dia menebus dosa kita, membuatkan ia mungkin bagi kebangkitan kita, dan menyediakan jalan untuk kita kembali kepada Bapa di syurga, yang tahu kita akan membuat kesalahan sambil kita belajar kepatuhan dalam hidup ini. Apabila kita patuh, kita menerima korbannya, kerana kami percaya bahwa melalui korban tebusan Yesus, seluruh umat manusia dapat diselamatkan dengan kepatuhan kepada hukum-hukum dan tata cara Injil. Yesus mengajar kita untuk mematuhi ayat yang senang untuk difahami. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apabila kita dibaptis, kita mengambil di atas diri nama Kristus dan memasuki ke dalam perjanjian dengan Tuhan bahwa kami harus patuh sampai akhir hidup. Setiap hari Ahad, kita memperbaharui perjanjian pembaptisan kita dengan mengambil sakramen dan menyaksikan bahwa kita sanggup mematuhi perintah-perintah. Kita mencoba mendapatkan keampunan untuk apa-apa fikiran, perasaan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kemahuan Bapa di syurga. Dan kita bertaubat dengan memusing daripada ketidakpatuhan dan bermula untuk patuh semula. Sewaktu kita mengikuti Injil, kefahaman kita dalam perkara kepatuhan akan maju. Kadangkala kita mungkin tergoda untuk melatihkan apa yang saya panggil kepatuhan manusia sebelum jadi, di mana kita menolak undang-undang Tuhan untuk mengikut kehendak dan kebijaksanaan sendiri. Oleh kerana perkara ini digunakan oleh ramai, salah guna kepatuhan ini mengurangkan darjah Tuhan dalam budaya kita dan undang-undang kita. Kadangkala ahli mungkin akan menyertai dalam kepatuhan terpilih dan berkata, kononnya mereka menyayangi dan menyanjungi Tuhan sementara memetik dan memilih antara mana satu perintahnya dan ajarannya, dan juga ajaran dan nasihat nabinya yang kita akan ikut. Sesetengah mematuhi secara terpilih kerana mereka tidak boleh memahami semua sebab untuk satu perintah. Sama seperti seorang budak yang tidak selalu memahami sebab perintah ibu bapa mereka. Tetapi kita sentiasa tahu sebab kita mengikuti Nabi. Ia adalah sebab ini adalah gereja Yesus Kristus. Dan ia adalah Juru Selamat yang mengarahkan Nabi-Nya dalam semua agihan waktu. Apabila fahaman kita tentang kepatuhan mendalam, kita faham sebab utama peranan hak pilihan. Apabila Yesus Kristus di dalam Taman Getsemani berdoa 3 kali kepada Bapanya, berkata, "Ya Bapaku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kendaki." Tuhan tidak boleh melangkau hak pilihan juru selamat, tetapi Dia dengan berbelas kasihan menghantar malaikat untuk menguatkan anaknya yang dikasihi. Juru selamat melalui satu lagi ujian di Golgotha, di mana Dia boleh memanggil beribu malaikat untuk meletakkan Dia ke bawah dari salib. Tetapi Dia memilih untuk patuh dan bertahan sampai akhir dan melengkapkan korban tebusannya, walaupun ia bermakna Dia terseksa dan juga mati. Kepatuhan yang matang secara rohani adalah kepatuhan juru selamat. Ia dimotivasikan mengikut kasih yang benar terhadap Bapa di surga dan juga anaknya. Apabila kita mengikut dengan sedia, seperti juru selamat kita, kita menghargai perkataan Bapa di surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dan kita berharap untuk mendengari apabila masuk ke hadirat Tuhan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Menggunakan hak pilihan kita untuk berpatuh bermakna untuk membuat apa yang betul dan biarkan akibatnya ikuti. Ia memerlukan penguasaan sendiri dan membawa keyakinan, kebahagiaan abadi, dan perasaan pemenuhan kepada kita, kepada mereka di sekeliling kita. Dan ia selalu diikuti dengan tekad yang tersendiri untuk menyokong pemimpin imamat dan mengikut ajaran dan nasihat mereka. Dalam memilih sama ada kita akan patuh, iramat membantu jika kita ingat akibat pilihan kita. Adakah Lucifer dan pengikutnya memahami akibat mereka menolak pelan Bapa di surga? Jika ya, mengapa mereka membuat pilihan yang sangat teruk itu? Kita boleh menanya diri kita sendiri seorang yang hampir sama. Mengapa kita memilih untuk tidak mematuhi perintah jika kita tahu akibat abadi dosa? Tulisan suci memberi kita jawaban. Sebab kenapa Cain dan beberapa anak Adam dan Hawa pilih untuk tidak patuh adalah kerana mereka mengasihi setan lebih dari Tuhan. Kasih sayang kita kepada juru selamat adalah kunci kepada kepatuhan seperti juru selamat. Apabila kita berusaha untuk patuh dalam dunia seharian ini, kita mengumumkan kasih sayang dan kehormatan kita kepada semua anak Bapa di surga. Tetapi ia adalah mustahil bagi kasih sayang ini untuk orang lain untuk menukar perintah Tuhan yang diberikan untuk kebaikan diri kita. Contohnya, tidak juga membunuh, tidak juga melakukan apa pun yang seperti itu. Dia asaskan daripada undang-undang rohani yang melindungi semua anak Tuhan yang belum lahir. Pengalaman yang lama mencadangkan apabila kita tidak mengendahkan undang-undang ini, kesedihan yang tidak dapat dihitung berlaku. Tetapi ramai percaya, ia boleh diterima untuk menghapuskan nyawa seorang bayi yang belum lahir untuk pilihan atau kesenangan sendiri. Untuk merasionalkan ketidakpatuhan, tidak menukar undang-undang rohani atau akibatnya, tetapi mengakibatkan kekeliruan dan kesedihan. Sebagai pengikut Kristus, kita mempunyai satu kewajiban suci untuk menegakkan undang-undangnya dan perintahnya. Pada Desember 1831, beberapa ahli gereja dipanggil untuk menenangkan perasaan yang tidak bagus yang ada terhadap gereja. Melalui Nabi Joseph Smith, Tuhan mengarahkan mereka dalam cara yang aneh, ya, juga mengejutkan, malukan musuh kamu, panggil mereka untuk berjumpa dengan kamu di kedua-dua tempat yang awam dan terbuka. Dengan demikian, biarkan mereka membawa sebab terkuat mereka menentang Tuhan. Tidak ada senjata yang dibina tentang kamu akan berjaya. Dan jika ada orang yang meninggikan suara menentang kamu, dia akan digagalkan pada suatu masa tertentu. Dengan demikian, simpanlah perintahku. Mereka adalah benar dan beriman. Tulisan suci penuh contoh Nabi yang mempelajari pelajaran kepatuhan melalui pengalaman mereka. Joseph Smith diajar akibat mengalah atas desakan dermawannya, kawan dan pakar kita Martin Harris. Dalam tindakan terhadap rayuan Martin, Joseph meminta Tuhan untuk kebenaran meminjamkan 116 muka surat kitab Mormon supaya Martin boleh menunjukkan kepada keluarganya. Tetapi Tuhan tidak membenarkan Joseph. Martin merayu lagi kepada Joseph untuk meminta Tuhan. Selepas permintaan Joseph yang ketiga, Tuhan memberikan kebenaran untuk 5 orang yang spesifik untuk mengkaji manuskrip. Dalam satu perjanjian yang penuh, Martin mengikat dirinya dengan perjanjian itu. Apabila dia sampai ke rumah dan tekanan yang tinggi diletakkan ke atasnya, dia terlupa perjanjiannya dan memberi orang lain untuk melihat manuskrip itu. Dengan hasil satu tipu muslihat, ia terlepas dari tangan dia. Sebagai akibat, Joseph ditegur Tuhan dan tidak diberi kebenaran untuk sambung memperterjemahkan kitab Mormon. Joseph menderita dan bertobat ke atas pelanggaran kerana mengalah terhadap tekanan orang lain. Selepas satu musim, Joseph dibenarkan untuk menyambungi kerja penerjemahan. Joseph mempelajari satu pelajaran yang sangat berharga yang mengkhidmatinya seumur hidupnya. Nabi Musa menyediakan satu lagi contoh. Apabila Musa mengambil seorang istri Ethiopia secara kepatuhan, Miriam dan Aaron bercakap menentangnya. Tetapi Tuhan menegur mereka dan berkata, "Berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia." Tuhan menggunakan peristiwa ini untuk mengajar ahli gereja pada zaman kita. Pada tahun 1830, Hiram Page mendakwa bahwa dia menerima wahyu untuk gereja. Tuhan memperbetulkan dia dan mengajar orang suci. Dan engkau hendaknya patuh kepada hal-hal yang akan aku berikan kepada Joseph, bahkan seperti Harun, karena dia menerimanya bahkan seperti Musa. Kepatuhan membawa berkat. Dan ketika kita mendapatkan berkat apapun dari Tuhan, itu adalah karena kepatuhan pada hukum itu yang di atasnya itu dilandaskan. Kepatuhan diajar melalui contoh dengan cara kita hidup. Kita mengajar anak kita, belajarlah kebijaksanaan pada masa mudamu. Ya, belajarlah pada masa mudamu untuk mentaati perintah Tuhan. Kepatuhan membuat kita kuat secara menerus. Kepatuhan di Getsemani menyediakan juru selamat untuk patuh dan bertahan sampai akhir di Golgotha. Saudara dan saudaraku yang dikasihi, perkataan Alma menyatakan perasaan hatiku. Dan sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi, aku telah mengatakan hal-hal ini kepadamu agar kamu boleh membangunkanmu pada kesedaran akan kewajibanmu kepada Tuhan, agar kamu boleh berjalan secara tidak bersalah di hadapannya. Dan sekarang aku menghendaki agar kamu sepatutnya rendah hati, tekun dalam mentaati perintah-perintah Tuhan pada seluruh masa. Saya memberi kesaksian saya bahwa Jerusalem hidup karena dia patuh, dia setiap lutut akan bertekuk dan setiap lidah mengaku di hadapannya bahwa dialah Tuhan. Semoga kita menyayangi dia dengan mendalam dan percaya kepada dia sepenuhnya agar kita patuh perintahnya dan kembali untuk hidup bersama dia selamanya di kerajaan Tuhan kita. Adalah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Seorang budak lelaki kecil telah melatih main piano dan juru jual melihat dia melalui tingkap bertanya, adakah ibu anda di rumah? Karena itu menjawab, dan apakah fikir anda? Lima anak-anak kita yang dikasihi main piano, syukur kepada dorongan isteri saya. Apabila guru piano tiba di rumah kita, anak kita akan lari dan bersembunyi untuk melangkaui pelajarannya. Tetapi pada satu hari, sesuatu yang menakjubkan berlaku. Dia mula suka muzik, sehingga kan berlatih main piano sendiri. Jika kita boleh mencapai setakat itu dalam proses penukaran hati kita, ia sungguh menakjubkan. Memang indah sekali untuk mempunyai keinginan yang mendalam dalam hati kita untuk mematuhi perintah, tanpa diingati sesiapa. Dan berkeyakinan yang tegas bahawa jika kita mengikuti jalan yang betul, kita mempunyai berkat-berkat yang dijanjikan dalam tulisan suci. Beberapa tahun lalu, saya melawat Taman Negara Gerbang dengan isteri saya, anak perempuan Kima, Evelyn dan seorang rakan keluarga. Salah satu gerbang yang paling terkenal dipanggil Gerbang Lembut. Kami memutus untuk berjalan kaki kira-kira 2 km, mendaki gunung sampai gerbang itu. Kima bermula dengan semangat yang giat, tetapi selepas berjalan jarak yang singkat, mereka perlu berehat. Kerana keinginan saya untuk sampai, saya membuat keputusan untuk meneruskan sendiri tanpa memberi perhatian kepada jalan yang patut saya ambil. Saya mengikuti seorang lelaki di depan saya yang berjalan ke hadapan dengan keyakinan yang besar. Jalan semakin susah dan saya terpaksa melompat dari batu ke batu untuk meneruskan jalan saya. Kerana kesusahannya, saya yakin bahawa wanita dalam kumpulan saya tidak akan menyelesaikan jalan itu. Tiba-tiba saya terlihat gerbang lembut, tetapi terkejut kerana tiadanya jalan masuk ke gerbang itu. Dengan kekecauan yang besar, saya kembali. Saya menunggu tanpa sabar sehingga bertemu semula. Saya tanya serta-merta, adakah kamu sampai gerbang lembut? Dengan gembiranya, mereka beritahu saya bahawa mereka sampai di gerbang itu. Mereka menjelaskan bahawa mereka mengikut penunjuk jalan dan secara berhati-hati dan dengan usaha, mereka mencapai destinasi mereka. Malangnya, saya telah mengambil cara yang salah. Betapa besarnya pengajaran saya belajar hari itu. Betapa kerap kita membuat kesilapan tentang cara yang betul, membiarkan kita dipimpin oleh aliran dunia. Kita perlu terus bertanya kepada diri sendiri jika kita ialah pelaku firman Yesus Kristus. Ajaran menakjubkan terdapat dalam kitab Yohanes. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuat dari diri sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. aku lah pokok anggur yang kamu lah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalamnya, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan perumpamaan ini, kita dapat lihat hubungan yang sangat rapat dan ilahi yang kita punyai dengan Yesus Kristus serta kepentingan kita semua kepada Dia. Dia akar dan batang yang membawa air hidup kepada kita. Cairan yang keluar dari pokok yang akan membolehkan kita dipupuk supaya dapat menghasilkan banyak buah. Yesus Kristus mengajar kita dengan cara yang tertentu agar sebagai cawangan atau makhluk yang bergantung kepadanya, tentulah kita tidak pernah akan memandang rendah nilai ajarannya. Terdapat beberapa kesilapan yang mungkin serius yang akan membawa kita dari jalan yang betul secara kekal jika kesilapan-kesilapan itu tidak kita membetulkan dengan segera. Jika kita bertaubat dan menerima pembetulan, pengalaman itu akan membolehkan kita merendahkan diri dan mendekatkan diri kita dengan Bapa Syurgawi sekali lagi. Saya ingin memberikan satu contoh ajaran ini dengan merujukkan kepada salah satu saat yang paling dramatik dalam alam pengalaman Nabi Yosef Smith. Melalui pengalaman ini, seperti yang diperkatakan Elder Hills, Juruselamat telah memberikan kita ajaran yang ternilai mengenai prinsip-prinsip yang kita harus ingat sepanjang hidup kita. Ia berlaku apabila Martin Harris kehilangan 116 muka surat yang diterjemahkan dari bahagian pertama Kitab Mormon. Selepas bertaubat kerana tidak mengikuti nasihat Tuhan, Nabi menerima wahyu yang terdapat dalam bahagian 3, ajaran dan perjanjian. Dari apa yang ditulis dalam ayat pertama ke-7, saya ingin menekankan 3 prinsip yang kita perlu ingat sentiasa. Pekerjaan dan tujuan Tuhan tidak boleh dihalang. Kita tidak harus takut manusia lebih daripada takut Tuhan. Kita perlu terus-menerus bertaubat. Dalam ayat ke-13, Tuhan mengajar kita 4 lakuan yang kita tidak harus lakukan. Tidak pedulikan nasihat-nasihat Tuhan. Melanggar janji-janji yang paling suci yang dibuat di hadapan Tuhan. Bergantung pada pertimbangan diri sendiri. Bermegah dalam kebijaksanaan diri kita sendiri. Saya berdoa agar kita tidak akan kehilangan penglihatan jalan supaya kita sentiasa disambungkan dengan syurga supaya arus dunia tidak menyapu kita dari jalan yang betul. Jika sesiapa di antara kamu sampai ke setekat meninggalkan jalan Tuhan, di mana-mana sahaja kamu berada di jalannya, dengan penyesalan yang besar, anda akan merasa kepahitan pengabaian nasihat Tuhan. Pelanggaran perjanjian-perjanjian paling suci yang dibuat di hadapan Tuhan, kepercayaan pada pertimbangan anda sendiri atau kemegahan dalam kebijaksanaan anda sendiri. Jika ini adalah keadaan anda, aku menasihati anda untuk bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar. Pada satu hari, seorang cucu memanggil datuknya untuk mengucapkan selamat hari jadi. Dia bertanya, berapa umurnya? Datuknya berkata bahawa umurnya 70 tahun. Cucunya berfikir sejenak dan kemudiannya bertanya, Datuk, adakah anda bermula pada umur 1? Bila masih muda lagi, orang ingat mereka tidak akan menjadi tua. Kematian tidak pernah masuk minda mereka. Kematian itu ialah untuk orang yang sangat tua saja. Dan sampai ketika itu masih lamanya. Sewaktu masa berlalu, bulan dan musim berlalu juga. Sehingga kedutan mulut muncul pada muka. Tenaga dikurangkan, keperluan lawatan doktor menjadi lebih kerap dan sebagainya. Hari akan datang di mana kita akan sekali lagi bertemu dengan penebus dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saya merayu pada masa yang suci dan mulia itu, kita boleh mengenalinya kerana pengetahuan yang kita ada padanya dan kerana kita telah mematuhi ajaran-ajarannya. Dia akan menunjukkan kepada kita tanda di tangan dan kakinya dan kita akan sertai dalam pelukannya berpanjangan. dengan menangis kerana kegembiraan dan kerana kita telah mengikuti jalannya. Saya bersaksi kepada empat ujung bumi bahawa Yesus Kristus hidup. Dia menasihati kita, dengarkanlah, hai kami bangsa di bumi, dan dengarkan firman Tuhan yang menjadikan kamu. Semoga kita mempunyai keupayaan untuk memperhatikan, memberi perhatian, memahami dan betul mentafsir message Tuhan yang menjadikan kita supaya tidak sesat dari jalannya. Saya berkata dalam nama Yesus Kristus. Amin.
With you, I join in a warm welcome to these newly sustained brethren of 70, and with a grateful heart express to Elder Collister our love.
Hati yang bersyukur. Saya mengucapkan syukur kepada Elder Collister. 41 tahun lalu, saya memandu sebuah lori 18 roda dengan istri Jan dan anakku Scotty. Kami membawa satu muatan berat berangan pembinaan melintasi beberapa negeri. Pada masa dulu, tidak terdapat amaran pemakaian tali pinggang dan kerusi bayi. Jadi istriku memegang anak kami dalam tangannya. Apabila kami menurun kuasa bersejarah Donner Pass, di satu pagi yang turun lebuh raya, tiba-tiba truk kami dipenuhi asap tebal, membuatkan ia susah untuk melihat. Kami hampir tidak dapat bernafas. Apabila saya hampir ke tepi jalan, tetapi sebelum kami berhenti sepenuhnya, istri saya membuka pintu dan melompat keluar dengan bayi kami dalam dakapannya. Saya melihat dengan pasrah apabila melihat mereka di luar kereta bergolek. Apabila lori saya berhenti, saya melompat keluar dari kereta saya yang berasap. Dan dengan hati yang berdegup-degup, saya berlari melalui batu serta lalang dan memeluk mereka. Siku dan tangan Jan tercerah dan berdarah. Nasib baik mereka berdua masih bernafas. Semoga mereka dengan kuat sambil habuk jalan menurun di sekitar kami. Saya berkata, apa yang kamu fikirkan tadi? Tahukah kamu betapa bahayanya itu? Kamu mungkin terbunuh. Dia melihat kepada saya, dan dengan titisan air mata mengalir dari matanya meruruni pipinya yang dikotori asap, dan berkata kepada saya sesuatu yang menusuk hati saya dan berdering dalam telinga saya sehingga sekarang, saya hanya cuba menyelamatkan anak kita. Saya sedar bahawa pada masa itu, dia berfikir bahawa enjin kereta kami terbakar. Saya pula tahu bahawa ia satu kerosakan elektrikal saja. Bahaya tetapi bukan yang boleh membunuh. Saya melihat kepada istri saya, kepala anak kami, wanita jenis apa yang akan melakukan sesuatu yang sangat berani, tetapi yang langsung tidak rasional. Situasi ini mungkin boleh menjadi berbahaya secara emosi. Saya bersyukur, selepas melalui layanan senyap untuk beberapa waktu, kami berdua percaya bahwa yang satu yang dalam kesalahan. Kami akhirnya berkongsi emosi kami yang dilahirkan dalam kemarahan kami. Perkongsian emosi tentang kasih sayang dan kepentingan keselamatan bersama menyebabkan perkara yang bahaya itu daripada merosakkan perkawinan kami. Paulus berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun dia di mana perlu supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Perkataan bergema dengan satu kesucian. Apakah arti frasa janganlah ada perkataan kotor berarti kepada kamu? Kita dengan selalunya berdepan dengan perasaan kemarahan yang tinggi dari kita sendiri dan dari orang lain. Kita mengalami perasaan jealous jenis ini seperti kejutan elektrik di acara sukan, di acara politik, dan juga di rumah kita sendiri. Setiap dari kita, walaupun anak perjanjian dengan Bapa di syurga yang disayangi, telah menyesali apabila melompat ke dalam kerusi tinggi penghakiman, mengingati bahwa kitalah yang betul. Kita telah bercakap dengan tidak menghormati dan perkataan yang melakukan sebelum memahami perspektif orang lain. Kita semua telah mempelajari bagaimana perkataan boleh membuatkan satu situasi daripada berbahaya kepada membunuh. Satu surat daripada Presiden Utama berkata dengan terang, Injil Yesus Kristus mengajar kita untuk menyayang dan melayani semua orang dengan kebaikan dan kesopanan, walaupun kita tidak menyetujui sesuatu. Dalam Amsal, selalu menasihati, jawapan yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Satu jawapan lemah terdiri daripada jawapan yang munasabah, perkataan berdisiplin daripada hati yang rendah. Ia tidak berarti bahwa kita tidak dapat bercakap dengan terus terang atau kita mengkompromikan kepercayaan doktrinal kita. Perkataan yang teguh dalam informasi boleh lembut dalam roh. Kita Mormon juga mengandungi contoh pengesahan bahasa yang diberikan dalam konteks ketidaksetujuan perkahwinan. Anak lelaki Sarah dan Lehi telah dihantar kembali ke Yerusalem untuk mendapatkan kepingan loyang dan tidak pulang lagi. Sarah percaya bahwa anaknya dalam bahaya. Dia dipenuhi kemarahan dan perlukan seorang untuk disalahkan. Dengar cerita melalui mata anaknya Nefi, karena dia telah berpikir bahwa kami telah dibinasa di dalam padang belantara, dan dia juga mengerungut terhadap bapa kami, memberitahu dia bahwa dia seorang lelaki yang cenderung berpenglihatan. Mengatakan, lihatlah, kau telah membawa kita keluar dari negeri warisan kita, dan putera-puteraku sudah tiada lagi. Sekarang, mari kita pertimbangkan apa yang saudara sedang fikirkan. Dia dipenuhi kebimbangan kepada anak lelakinya yang kadang-kadang suka bergaduh, yang pulang ke tempat di mana nyawanya suami telah diancam. Dia menyatakan kebingungan dia kepada suaminya dalam bahasa yang marah dan keraguan, dan menyalankan satu bahasa di mana satu bangsa manusia mahir. Ia menghairankan. Nabi Lehi mendengari ketakutan yang menyebabkan kemarahan istrinya. Kemudian dia membuatkan satu jawapan yang berdisiplin dalam bahasa berbelas kasihan. Pertama, dia memahami bagaimana kebenaran nampak dari perspektif istrinya. Dan bapaku berbicara kepadanya mengatakan, aku tahu aku seorang lelaki cenderung berpenglihatan, tetapi akan tetap diberjam di Jerusalem dan telah binasa. Kemudian dia menangis ketakutan, dia mengenai keselamatan anak lelakinya seperti yang telah diwahyukan kepadanya melalui Roh Kudus. Dan aku tahu bahwa Tuhan akan membebaskan putera-puteraku dari tangan Laban. Wujud pada hari ini satu keperluan untuk para lelaki dan wanita untuk membina kehormatan sesama di semua jarak kepercayaan dan perangai, dan di jarak gaung yang mendalam dan agenda yang bercanggah. Walau bagaimanapun apa yang akan terjadi kepada perkataan kotor yang disebut Paulus, jika posisi kita sendiri termasuk komponen kebaikan dan empati terhadap pengalaman orang lain dahulu, dengan sepenuhnya memahami had ketidakupayaan dan tepi kasar saya merayu kepada kamu untuk berlatih meminta dengan memahami pengalaman orang lain soalan ini. Apakah pendapat anda? Ingat, apabila Tuhan mengejutkan Samuel dan Saul, apabila memilih seorang budak gembala Daud sebagai Raja Israel, nabinya berkata, bukan yang dilihat manusia, tapi dilihat Tuhan.
Shockingly, it didn't matter who was more right.
Tapi ya tidak penting siapa yang betul. Apa yang penting adalah mendengar sesama lain dan memahami perspektif orang lain. Kesediaan untuk melihat melalui mata sesama sendiri akan menukarkan perkataan kotor kepada kasih karunia. Rasul Paul memahami ini. Saya bersaksi tentang seorang penyelamat yang melihat hati kita dan mengetahui apa yang kita fikirkan. Saya bersaksi yang kita boleh memberi rahmat melalui hadiah suara kecil. Hadiah Roh Kudus yang ditanam boleh menusuk hati kita dengan kebimbangan untuk perasaan dan konteks orang lain membuatkan kita dapat menukar situasi bahaya kepada tempat yang suci.
Into holy places.
Dalam nama Yesus Kristus. Amen.
And cares what we are thinking. In the name of Jesus Christ, amen. We are deeply grateful.
Kami amat bersyukur bagi mereka semua yang telah berucap kepada kita petang ini, dan bagi musik yang disediakan oleh Choir Institute dari Orem, Utah. Kami mengingatkan saudara-saudara tentang pertemuan keimamatan umum yang akan bermula di pusat persidangan malam ini pada jam 6 masa tempatan. Siaran Mormon Tabernacle Choir akan disiarkan besok pagi dari pukul 9:30 sampai pukul 10 pagi masa tempatan. Sesi pagi hari Ahad, persidangan ini akan mengikutinya dengan segera. Sekarang kami bergembira untuk mendengar dari Elder Quinton L. Cook dari Quorum 12 Rasul yang adalah pengucap akhir kita. Selepas ucapan dia, choir akan menutup pertemuan ini dengan menyanyikan Di Gunung Nan Tinggi. Doa penutup lalu akan diberikan oleh Sister Linda K. Burton, Presiden Umum Lembaga Pertolongan.
Mempercepatkan sejarah keluarga dan kerja baik suci dalam masa kita adalah penting untuk penyelamatan dan kemuliaan keluarga. Sebelum kematiannya dari barah di pada 1981, penulis kontroversi William Saroyan memberitahu kepada akhbar, setiap orang harus meninggal dunia. Tetapi saya selalu percaya satu pengecualian akan dijadikan dalam kes saya. Sekarang apa? Sekarang apa dalam menghadapi kematian di kehidupan ini dan sekarang apa dalam renungan kehidupan selepas kematian adalah di tengah-tengah soalan tentang jiwa yang dijawab dengan cantik sekali oleh Injil Yesus Kristus yang dipulihkan dalam rancangan kebahagiaan Bapa. Dalam kehidupan ini, kita ketawa, kita nangis, kita kerja, kita main, kita hidup, kemudian kita mati. Ayub menanyakan soalan yang ringkas. Jika seseorang mati, akan dia hidup kembali? Jawapannya adalah ya, yang bergema kerana penebusan korban Yesus Kristus. Sebahagian dari mukadimah yang berbeza dari Ayub kepada soalan itu yang menarik. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga yang berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan kerana bagi pohon yang ada harapan apabila dia tebang, ia tunas kembali. Rancangan Bapa kami adalah tentang keluarga. Beberapa ayat dari ayat-ayat suci yang kita memilukan menggunakan konsep pokok dengan akar dan cawangan sebagai bandingan. Dalam bab penutupan di Perjanjian Lama, Malakai dalam menerangkan kedatangan kedua Juruselamat dengan jelas menggunakan bandingan ini. bercakap tentang yang bangga dan jahat. Dia menotakan yang mereka akan dibakar seperti tunggul dan ia akan membiarkan mereka tanpa akar atau cawangan. Malachi menutupkan bab ini dengan perjanjian yang menerangkan Tuhan. Sesungguhnya, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak kepada bapa-bapa supaya jangan aku datang memukul bumi dengan sehingga musnah. Pada subuh pemulihan, Moroni menekan semula mesej ini dalam arahan awalnya kepada Joseph Smith yang muda pada tahun 1823. Kristian-Kristian dan Yahudi-Yahudi sedunia menerima kejadian Elia di Perjanjian Lama. Dialah Nabi yang terakhir untuk memegang kuasa pemeteraian Imamat Melkisedek sebelum zaman Yesus Kristus. Elia mengembalikan kunci. Pulangan Elia berlaku di Bait Suci Kerelan pada April 3, 1836. Dia mengisytiharkan yang dia memenuhi perjanjian Malakai. Dia mengabdikan kunci imamat untuk pemeteraian keluarga pada zaman ini. Misi Elia dipermudahkan oleh roh Elia yang seperti diajar oleh Elder M. Russell M. Nelson adalah satu pernyataan yang roh kudus memberi kesaksian tentang sifat ketuhanan keluarga. Juruselamat tegas dalam keperluan pembaptisan. Dia mengajar, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Juruselamat dengan sendiri dibaptiskan untuk menjadi contoh. Bagaimana pula tentang yang sudah meninggal dunia yang belum dibaptiskan? Ajaran tentang bait suci pada 1840 di Nauvoo, Velet Kimball menulis satu surat kepada suaminya, Elder Heber C. Kimball, yang bersama ahli-ahli Rasul ke-12 sedang melayan misi di Great Britain. Konferensi umum Oktober baru saja diadakan beberapa hari sebelum itu. Saya petik dari bagian surat peribadi Velet. Kami mempunyai persidangan yang terbesar dan paling menarik sejak gereja dianjurkan. Presiden Joseph Smith telah membukakan satu tajuk yang baru dan gemilang, iaitu membaptiskan untuk yang meninggal dunia. Paulus bercakap tentangnya dalam Korintus bab 15 ayat 29. Joseph menerima lebih lagi penjelasan tentangnya melalui revelasi. Dia berkata, ia adalah keistimewaan ahli-ahli gereja ini untuk dibaptiskan untuk semua saudara mara mereka yang telah meninggal dunia sebelum Injil ini datang ke harapan. Dengan melakukan sedemikian, kita bertindak sebagai ejen untuk mereka dan memberikan mereka peluang untuk datang ke harapan pada kebangkitan pertama. Dia kata mereka akan menerima Injil yang dikutbahkan kepada mereka di penjara. Velet berkata, saya ingin baptis untuk ibuku. Bukankah ini Injil yang gemilang? Ajaran penting tentang penyatuan keluarga terdatang harapan garis demi garis dan nasihat demi nasihat. Setiap tata cara Injil berada di hati kepalan keluarga abadi bersama, menyambungkan akar kecawangan. Ajaran tentang keluarga dalam revelasi kepada sejarah keluarga dan kerja baik suci adalah jelas. Tuhan dalam revelasi arahan pertama merujukkan kepada pembaptisan untuk saudaramu yang telah meninggal. Kewajipan ajaran dan kita adalah untuk nenek moyang kita sendiri. Ini kerana organisasi Celestial Sugar didasarkan oleh keluarga. Presiden pertama telah menggalakkan ahli-ahli terutamanya belia muda dan remaja tunggal untuk menekan kerja sejarah keluarga dan tata cara Injil untuk nama keluarga mereka sendiri atau nama nenek moyang ahli gereja dan pancang mereka. Kita harus disambungkan kepada kedua-dua akar dan cawangan. Fikirkanlah tentang pergaulan dan kaitan di dalam alam abadi adalah gemilang. Wilford Woodruff menunjukkan yang Nabi Joseph Smith hidup panjang cukup untuk meletakkan asas untuk kerja baik suci. Kali terakhir dia berjumpa dengan Rasul ke-12 apabila dia memberikan mereka anugerahan mereka. Selepas kematian syahid Nabi, orang-orang suci menyelesaikan Bait Suci Nauvoo dan kuasa pemeteraian digunakan untuk merahmati beribu ahli-ahli setia sebelum penghijaran ke Gunung Barat. 30 tahun kemudian, di penyempurnaan Bait Suci St. George, Presiden Brigham Young menotakan yang kepentingan abadi menyelamatkan tata cara Injil akhirnya terdapat untuk kedua-dua yang mati dan hidup. Ini dengan senang dinyatakan oleh Presiden Wilford Woodruff. Terdapat hampir kurang prinsip-prinsip yang Tuhan telah mendedahkan yang saya bergembira lebih daripada penebusan saudara kita yang sudah meninggal, yang kita akan bersama dengan bapa kita, ibu kita, isteri dan anak dalam organisasi keluarga di pagi kebangkitan pertama dan di kerajaan selesa. Ini adalah prinsip-prinsip besar. Mereka bernilai setiap satu pengorbanan. Apakah suatu masa yang hebat untuk hidup? Ini adalah pengakhiran yang terakhir. Dan kita boleh merasai kecepatan kerja keselamatan di setiap kawasan yang terdapat tata cara Injil penyelamatan. Kita sekarang mempunyai Bait Suci di seluruh dunia untuk menyediakan tata cara Injil penyelamatan ini. Menghadiri Bait Suci untuk pembaruan rohani, ketenangan, keselamatan dan arahan untuk kehidupan kita juga suatu berkat yang besar. Kurang dari setahun selepas Presiden Thomas S. Monson dipanggil sebagai rasul, dia mendedikasikan pusat sumber sejarah keluarga di Bait Suci, Los Angeles. Dia bercakap tentang nenek moyang yang telah meninggal. Menunggu untuk hari yang bila kamu dan saya akan melakukan penyelidikan yang perlu untuk memberikan jalan. Dan dengan sama pergi ke rumah Tuhan dan melaksanakan kerja itu yang mereka tidak boleh melaksanakan. Apabila masa itu Elder Monson menyampaikan ucapan pendedikasian pada Jun 20, 1964, terdapat hanya 12 Bait Suci yang berfungsi. Selama masa Presiden Monson telah berkhidmat di majlis tua untuk gereja, 130 daripada 142 Bait Suci kita telah menerima dedikasi pertama mereka. Bukankah kurang keajaiban untuk melihat kecepatan kerja penebusan di hari kita? 28 lagi Bait Suci telah diumumkan dan berada di peringkat yang berbeza untuk penyelamat. 85% dari ahli gereja sekarang tinggal di sekitar 320 km dari satu Bait Suci. Teknologi sejarah juga telah maju secara mendadak. Kita telah mula menggunakan informasi teknologi untuk mempercepatkan kerja suci memberi tata cara Injil yang telah meninggal. Peranan teknologi telah dilajukan oleh Tuhan sendiri. Walau bagaimanapun, kita berdiri di ambang untuk apa yang kita mampu melakukan dengan alat-alat ini. Dalam 19 tahun sejak penyataan nubuat ini, kelajuan teknologi ini hampir tidak boleh dipercayai. Seorang ibu anak-anak muda berumur 36 tahun baru-baru ini memberitahu saya, fikirkanlah, kita telah menggunakan dari pembaca mikrofilm yang tekat dalam sejarah keluarga sehingga menduduk di meja dapur dengan komputer saya membuat kerja sejarah keluarga apabila anak-anak saya sudah tidur. Saudara dan saudari, pusat sejarah keluarga kini dalam rumah kita. Bait Suci dan sejarah keluarga bukanlah tentang kami. Fikirkanlah tentang mereka yang berada di sebalik kelubung menanti tata cara Injil penyelamatan yang akan membebaskan dari perhambaan penjara rohani. Penjara telah ditakrifkan sebagai keadaan pantang atau kurungan. Mereka yang dalam kurungan mungkin bertanya soalan Viram Soroman. Sekarang apa? Seorang saudari yang setia berkongsi pengalaman rohani di Bait Suci Salt Lake. Apabila di bilik pengesahan, selepas satu tata cara Injil dilafazkan, dia mendengar dan banduan akan dibebaskan. Dia merasakan satu perasaan untuk bertindak segera untuk mereka yang menantikan kerja pembaptisan dan pengesahan mereka. Lepas pulang ke rumah, dia mencari dalam ayat-ayat suci untuk ungkapan yang dia mendengar. Dia menjumpai pengisytiharan Joseph Smith dalam bahagian 128 di Ajaran dan Perjanjian. Biarlah hatimu gembira dan bersyukur sangat. Biarlah bumi kemuka harapan bernyanyi. Biarlah yang telah meninggal bercakap dengan laju pujian kepada Raja Emmanuel yang telah ditabiskan sebelum bumi dicipta, yang boleh membenarkan kita ditebuskan dari penjara mereka kerana banduan akan dibebaskan. Soalannya adalah, apa yang kami perlu melakukan? Nabi Joseph menasihkan untuk menunjukkan di Bait Suci rekod saudara kita yang telah meninggal, yang layak menerima segala penerimaan. Kepimpinan gereja telah mengeluarkan satu panggilan keras kepada generasi yang menginginkan untuk memimpin jalan dengan penggunaan teknologi untuk mengalami pengalaman roh ilahi, untuk mencapai nenek moyang mereka dan melaksanakan tata cara Injil Bait Suci mereka. Kebanyakan pengangkatan berat dalam mempercepatkan kerja penebusan untuk kedua-dua yang masih hidup dan telah meninggal dilakukan oleh kamu remaja muda. Kalau setiap remaja di gereja bukan saja pergi ke Bait Suci dan melakukan pembaptisan untuk nenek moyang mereka yang sudah meninggal dan ahli gereja yang lain untuk memberikan nama untuk tata cara Injil yang mereka melakukan, kedua-dua mereka dan gereja akan diberkati dengan hebat. Jangan pandang ringkas terhadap pengaruh yang telah meninggal dalam membantu dalam usaha dan kegembiraan yang datang dari melayani mereka. Berkat yang paling penting untuk dalam menyatukan keluarga kita adalah suka untuk memahami. Dalam keahlian gereja ini di dunia, 51% dari dewasa tidak mempunyai ibu bapa mereka dalam pokok keluarga dalam laman gereja, laman internet gereja bahagian pencarian keluarga. 69% tidak mempunyai kesemua empat datuk nenek mereka. Ingatlah, kita tanpa akar dan cawangan, kami tidak dapat boleh diselamatkan. Ahli gereja haruslah mencari dan memasukkan informasi yang penting ini. Kita akhirnya mempunyai ajaran, Bait Suci dan teknologi untuk keluarga untuk mencapai kerja penebusan yang hebat ini. Saya mencadangkan satu cara ini boleh dilakukan. Keluarga boleh mengadakan perhimpunan pokok keluarga. Ini boleh menjadi acara berulang. Semua orang boleh membawa sejarah keluarga yang sudah ada, cerita dan gambar, termasuk barang-barang tersayang datuk nenek atau ibu bapa. Belia muria kami sangat teruja untuk pelajari tentang kehidupan ahli keluarga mereka, dari mana mereka datang dan bagaimana mereka hidup. Ramai telah memusing hati mereka kepada ayah mereka. Mereka menyayangi cerita dan gambar. Dan mereka mempunyai pakar teknologi untuk mengimbas dan memuat naik cerita itu ke dalam pokok keluarga dan menyambungkan sumber dokumen dengan nenek moyang untuk memelihara ini setiap masa. Dan juga objektif utama adalah untuk menentukan tata cara Injil apa yang perlu dilakukan dan membuat tugasan untuk kepentingan kerja Bait Suci. Buku kecil keluargaku boleh digunakan untuk merakam informasi keluarga, cerita dan gambar yang boleh dimuat naikkan ke pokok-pokok keluarga. Komitmen dan jangkaan keluarga harus berada di atas semua prioriti kami untuk melindungi kadar kami. Untuk mereka yang mencari cara untuk menggunakan hari Sabat dengan lebih berhasil bersama keluarga, kecepatan kerja ini sangat menghasilkan. Seorang ibu dengan bangga memberitahu bagaimana anak lelakinya yang berumur 17 tahun menggunakan komputer setiap hari Ahad selepas gereja untuk melakukan sejarah keluarga. Dan bagaimana anak lelakinya yang berumur 10 tahun suka mendengar cerita dan gambari nenek moyang dia. Ini telah memberkati seluruh keluarga itu mengalami roh ilahi. Akar dan cawangan kita yang ternilai harus dijagakan. Yesus Kristus memberi hidupnya sebagai pengorbanan tebusan. Dia menyelesaikan soalan yang paling penting yang disoal oleh Ayub. Dia menangani kematian untuk setiap manusia yang kita tidak boleh melakukan dengan sendiri. Kita boleh melakukan tata cara Injil dan menjadi penyelamat di Gunung Zion untuk keluarga kami sendiri dengan cara yang kami bersama mereka mungkin boleh dimuliakan dan diselamatkan. Saya menyaksikan tentang juru selamat mengubah tubuhkan dan kepastian rancangan Bapa untuk kami dan keluarga kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
I'm on the mountaintop, a banner is up. Dear and beloved Father in heaven,
kami yang terkasih yang di surga, yang kami bergembira, kami berterima kasih dapat bersatu sebagai keluarga, mendengarkan bimbingan dan di bawah bimbingan Nabi tersayang kita, dan juga penasihatnya yang kami sokong dan kami kasih dengan seluruh hati, dan berdoa kami akan berlanjut terus dan melakukan perkara apa yang telah dinasihati dalam kebenaran. Kami bersyukur dan bersenang atas Putra Allah Juruselamat yang berkorban kepada kami, dan kami berterima kasih atas rancangan yang sempurna, dan bantulah kami agar dapat bersyukur atasnya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of
the suatu siaran persidangan umum tahunan yang ke-184 dari Gereja Yesus Kristus, Orang Suci Zaman Akhir. Para pengucap telah dipilih dari antara para penguasa umum dan pegawai umum gereja. Musik telah disediakan sebuah choir yang terdiri dari Institutur Mita. Siaran ini telah diberikan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Hasil semula, rakaman, salinan, atau penggunaan lain apapun persidangan ini tanpa izin bertulis dilarang.